Кирилов скъпита. И казвам добре дошъл на министър на икономиката Емил Караниколов.
Здравейте.
По-бъдро. Заповядайте.
Благодаря.
Темата, която обявих да дискутираме, произхожда от слогана на Бил Клинтон. Икономиката глупако. И съдържа въпроса. България, къде ли не ходи за инвеститори, а кой дойде у нас?
Само за последната календарна година в България се откриха предприятия и се разшириха производства за малко над 1 милиард лева и се разкриха 8000 работни места. Вие сериозно следите медиите и това е правилно големите инвестиции и големите възможности за България, които към момента, знаете, сме проучвани, но ние се бориме за всеки един инвеститор. И е факт, че България и показателите, ако искате по-късно ще ги посочим, показват, че България става все по-конкурентна. Но това не означава, че трябва да спреме да търсиме инвеститори. Точно поради тази причина и така динамично последните две години ние наистина ходиме, търсиме, преговаряме, презентираме България. На някои места се получава, на други не. Но вижте, за нас най-важно е да изчистим имиджа на България. За съжаление, за 30 години, поради различни грешки допускани по време на прехода, ние стигнахме до това, че първо в България се говори за корупция, второ за свобода на словото, а реално забелязвате и това, което е важно, че много хора преоткриват България. Всъщност ние чистиме имиджа на България, който беше последните 20-ти години загубен.
Дигам ме както ученик, за да ми позволите да ви прекъсна, за да стане диалог. С тъжна усмивка ще ви попитам. Защо Volkswagen предпочита Турция? Вярно ли, че може би даже ще се получи така, че Турция ще даде държавна помощ, по-голяма от позволения размер на Турция, заради финансирането от страна на Европа за бежанците?
Вижте, първо още няма решение. Мога да кажа, че България даде най-доброто предложение и това е доказателство, че само България остана на финала с Турция, с всичките държави от Европейския съюз, които се бореха за тази инвестиция.
Да, подчертайте го дебело, това наистина е добра класация. На второ място.
Към момента сме две държави. Турция нямат ограничения за държавната помощ. Ако някой казва, че Турция трябва да спазва европейските правила, защото има такова задължение, това не е верно и не е коректно. Но не
как,
считам...
Нямат ли ограничения?
Нямат ограничения по никакъв начин. Те не са член на Европейския съюз.
Не, понеже ние финансираме Турция. Ние, Европейския съюз финансира Турция. Знаете, това стана преди около година и половина, две.
Вижте, Турция...
Мисля, че се наложи клауза, която все пак да се образява размера на държавата.
Няма такова задължение, не е прието от турската страна. Няма и значение това нещо. Първо, ако говориме за мигрантите, бежанците, да, които са в Турция, Турция изпитва сериозни затруднения, за да може да удържа тази маса от хора и да се грижат за тях, защото
факт,
те се грижат. Ако ние искаме да помогнем като европейски ценности, ние трябва да го правим и това е различно от инвестицията на Volkswagen. Инвестицията на Volkswagen не е съобразена с политическа конюнктура по никакъв начин. Тук не може българското правителство да говори с немското правителство и те да накарат Volkswagen да дойде в България. Не, тук ще бъдат чисто икономически логики. Но нека да изчакаме още малко, да видим решението. Аз ви обещавам, много точно и ясно ще разкажем всичко, включително какви предложения бяха дадени, като терени, като финансови параметри и реално ще обсъда и икономическата логика на тяхното решение. Но то по никакъв начин не е свързано с политика, нито с ангажимента на Европа да... И то ангажимент към мигрантите и бежанците да се грижиме за тях.
Да, приемам вашите аргументи и ще бъде любопитен факта на анализа, ако Volkswagen отиде в Турция... В коя икономическа своя зона ще го разположат, дали тази зона ще има право на държавна помощ, този размер, който Турция обещава на Volkswagen?
Това няма как към момента да го знаем, защото още първо не е сключен договор и няма официални параметри по такъв договор. Аз още един път казвам, България даде най-доброто предложение и затова от всички държави, членки на Европейския съюз, а и забележете държави от Европейския съюз, които не са членки на Европейския съюз и могат да си позволят по-голяма държавна помощ, на финала сме Турция и България.
И да продължим темата. Вярно ли е, че батериите за автомобили, към които се стремим пък Hyundai да направи своя производство тук, са свързани логически с производството на автомобили от Volkswagen?
Различни са нещата. Ние преговаряме с няколко производители на батерии и акумулатори за електрически автомобили. Едните от тях обслужват Hyundai, други от тях обслужват Volkswagen, тъй че по никакъв начин не го свързваме едното с друго. Това са различни...
Кои са свързани тогава с Volkswagen?
Към момента тези, които проучват и от няколко месеца са в България и проучват възможностите, и България отново е с три държави, забележете, членки на Европейския съюз на финалната права, са с Volkswagen. Тези, с които сега преговаряме и веднага след срещата в Корея, аз вчера дори имах среща с представители в Министерство на икономиката на
когато
Корея.
Когато се прибрахме от Корея, вие
точно
имахте
така, на другия ден.
Среща
с таки, те пък работят с Hyundai.
И? Къде се затваря кръга? Кой ще дойде? Корейски производители на батерии?
Вижте, така ли не, че
Hyundai-ски,
са корейски? Оказва се,
да,
вие бяхте в Корея
да,
с нас. Всъщност това е една, може би,
да,
една от най-високотехнологичните нации. Това е безспорно. Така или иначе и едните, и другите са корейци. Въпросът е, че за България това ще е много важно, защото към момента, дали от Брекзит, дали от търговските им взаимоотношения, дали от политиката на Европа за ограничаване на вредните емисии, ще има някакви раздвижвания, забавяния в производството на дизел и на бензин. Това е безспорно. От тук нататък основно бъдеще са батериите и акумулаторите, тъй като при електрическите автомобили това е най-важното част. Ние имахме среща и с автомобилния клъстър. Знаете, направихме си програма, гледаме да я спазваме. Те много ни помагат и за двата проекта. И това е бъдещето. Това са технологиите на бъдещето. Те вече дори не са и на бъдещето, а на настоящето. България не може да стои безучастно, както сме седяли 25 години, да гледаме какво се случва с дизела и с бензина, без да правим опити да привлечем такъв инвеститор. Това се случва сега. Ние не може да изоставаме и трябва от сега да направим всичко възможно да привлечем такъв инвеститор.
Имате ли...
И Hyundai и Volkswagen са огромни компании. За нашата е чест една от двете, които прави батерии, или пък и двете да изберат България.
Имате ли представа кога ще се решат първо въпрос с Volkswagen и после ще гледаме Hyundai?
Не може да се бъркаме на инвеститорите. Трябваше в началото на тази година да има произнасене, след това трябваше март месец, стана юли.
Трябваше до края на септември.
Виждате, че все още чакаме решение. Явно решението не е лесно.
А подготвени ли сме всъщност? Вие отговаряте за икономическите зони. Бойко Борисов постави няколко пъти въпроса и се старае и държавнически да подпомогне така развитието на инфраструктурата, оформянето на халята и така нататък, така ли се наричат, за да може инвеститорите да имат, дето се вика, готова база да дойдат тук.
Първо ние трябва да разделиме нещата, защото има чисто държавни индустриални зони,
така,
има чисто частни, има чисто общински. Има и смесени форми при тези три субекта.
Няма ли само една частна? Това е Пловдив.
Не, Шумен също има няколко индустриални зони, които са частни. Нашата цел е, вижте, за мен няма значение дали един инвеститор ще дойде на държавна, общинска или на частна. За мен е важно да дойде инвеститора. Това, което...
Кой изгражда инфраструктурата тогава?
При частните, частните, при държавните, държавата, при общинските, общинските, при смесените, това е смесена форма. Давам пример в Стара Загора, където са държавата и общината, и държавата и общината финансира изграждането на инфраструктурата. В държавните се финансират от дружествата, които искам да обърна внимание, не от държавния бюджет, което е много важно.
Да.
Само Националната компания Индустриални зони миналата година за първи път излезе на печалба 4 милиона и половина. Тази година параметрите върват изключително добре. Аз съм сигурен, че сме в двоен размер печалба. Но това да продаваш терени и да развиваш инфраструктурите не е основната дейност. В момента тази печалба трябва да се реинвестира в инфраструктура, за да може зоните да стават привлекателни. Така започнахме преди 2 години. С парите, които бяха налични, почнахме да изграждаме уличките, вътре инфраструктурата, което прави впечатление на инвеститорите и затова направихме тези печалби. И това развитие. Тази година с бюджета на националната компания е изключително голям. Пуснали сме вече процедура, рамкови договори с 3 или 4 фирми трябва да бъдат избрани. Процедурата тече, за да може точно това инвеститорите... Знаете ли, допреди 2 години ги водехме, аз съм го казал и друг път на едни поляни. Им казахме, тук ще стане вашия завод. Вероятно като визия върви, но когато видиш, че в една индустриална зона има други инвеститори, вътре се работи, мисли се, както в момента с екипа на Томислав Дончев правим закон за индустриалните зони, в които тези, които са в самите зони, ще имат повече привилегии, защото вижте, в момента един инвеститор си харесва терен, независимо какъв е, държавен, общински или частен, в полето. Почва да изгражда нещо. Държавата се ангажира и изгражда път. Този път обслужва само този завод. Докато в индустриалните зони тази инвестиция ще обслужва абсолютно всички. Просто това е нов модел. Ще има възможност в самата зона да се предоставят комунални услуги, които ще бъдат по-евтини, тъй като няма да имат преносни мрежи и такива възможности. Това наистина е изключително интересно за инвеститорите.
Ние с вас...
Но не сме го измислили ние. Ние гледаме опитът на тези, които се развиват изключително добре. Чехия, Унгария, Полша. Просто е трябвало по-рано.
Ние с вас и с министъра на образованието и с социалния министър, така под патронажа на Томислав Дончев, започнахме една кампания за дуалното и професионалното образование и трябва да я продължим. Защото това е много дълъг тренд, може би трябва да се извърви, докато се вдъхне кураж на моите хора, че трябва да взимат занаят в ръцете.
И на родителите им.
И на родителите им, защото и на бабите, на дядовците им даже. Как смятате да решите държавнически този проблем, защото там пак се получава един конгломерат от обучение, образование, в който инвестира и държавата, и частните компании. В този закон, който пишете с Томислав Дончев за индустриалните зони, засягате ли въпроса за дуалното професионалното образование? Ако не го засягате, да ви помоля да го направите.
Вижте, първо да кажа нещо, ние работим много активно, но най-добрият опит е от бизнеса, който работи в България. Той не ни чака. Само ще дам пример за Трак индустриална зона преди около на 26-ти, може би затова не са ме го отразили, тъй като все пак бяхме в Корея, те откриха един образователен център.
Да,
този център е точно за дуален и всички компании, които са в индустриалната зона, са финансирали частта, която ще е за тях важната. Абсолютно всички много положително приеха това нещо. Просто в индустриалните зони, които изграждаме и това, което мислиме, че ще има такива центрове за дуално обучение. Но дуалното обучение не решава проблема с безработицата. Ще кажа веднага защо.
Не, но то решава проблема с конкретни специалисти.
Така, но вижте, ние в момента и в момента имаме хора, които реално работят в икономиката. Те също трябва да бъдат преквалифицирани. Защото това е един немалък обем от хора, които са трудоспособни и ние трябва да мислим за тях. Икономиката въобще, образованието изключително динамично се променя и ние освен центрове за дуално обучение правиме и центрове въобще за образователни центрове, където ще се и преквалифицират хора, които в момента работят. Дори ние да дадем една първоначална подготовка като основа на децата, в един момент, когато дойде конкретна компания с по-специфична дейност, тя трябва да мине през такъв център за образование.
Ето тук искам да ви хвана натясно. В един момент ще дойде тая компания. Разбирам, че не може да се планира, както сега в момента сме в очакване. Volkswagen ще дойде или няма ли да дойде. Но все пак, може би, трябва да има някакво прогнозиране и да се знае колко души трябва да бъдат обучени в един, за един по-дълъг период.
Това го има, защото ние, това споменах, ако обърнахте внимание, започнах с, че ние ще дадем основата.
Да.
Ние няма да казваме, ти ще работиш по машините на фирмата Еди коя си, ще работиш само с тях. Не. Примерно за инженерите ние трябва да им дадем една основа и те да могат да надграждат нея. Това е важното. Много държави, членки на Европейския съюз, без да ги споменавам, в момента имат такъв проблем. Фирма Хикс идва при тях и им казва, аз искам да взема 100 училища за дуално обучение. Те са ги предоставили. В един момент се оказва, че тези всичките лица, деца и хора, които са били с тази компания, те могат да работят само с нейната технология. За да отидат на работа на друго място, държавата или друга компания, която се явила, тя трябва да ги преквалифицира. Ползвайки този опит, за нас би било по-важно и това, което наистина правим, да им даваме основата. Те да се научат да работят. Значи, това са трудови навици. Ти трябва да ги изградиш в младите хора. Това е първото нещо, да изградиш трудовия навик и той да харесва работата си. А оттам нататък много е важно всеки един човек сам да разбира това нещо и да инвестира постоянно в образованието си и в квалификацията си. Но забележете, това не е правено. Държавата беше абдикирала около 20-25 години от образованието и науката. Поради различни причини. Може би и науката и образованието по някакъв начин са се оттегли.
Да, ние ще продължим тия разговори, защото наистина това е много, как да кажа, инерционния момент, който трябва да се върне обратно на също много дълъг.
Ние ще ги продължим, но бизнеса не ни чака. Ще дам отново пример с Пловдив, където когато започнаха това преди около една година, имаха около 140 деца, сега са около 300.
Между другото, днес Йорданка Фандъкова каза на своето откриване на кампанията, че и тя ще разкрие такъв център за професионално обучение в София. Не знам дали сте обърнали внимание.
София се развива един от най-динамично развиващите се градове. Да. IT сектора в София е с изключителен ръст. Дори IT сектор въобще в България, но в София, тъй като той се развива най-добре, в пъти по-добре от всички други държави.
Два кратки резки въпроса скачам съвсем на друго място за кратки отговори. Първият. Кристалина Георгиева, управляващ директор на Международния валутен фонд.
Трябва да я поздравим, това е изключително признание за България.
Признание за България или за Източна Европа? Ние какви усилия вложихме?
Вижте, първо да започнем, че тя е българка. Тя е европейка, но не трябва да забравяме, че тя е жена. Все пак това е изключително важно.
Ако така,
разглеждаме нещата ми, защо напротив за България това не е проблем. Да, българските жени винаги са работили и са били част от икономиката, но в други страни, дори европейски, дамите остават на по-заден план.
България но все пак ние някакви, как да кажа, не искам да прозвучи меркантилно, някакви подобрения, хайде да употребя тази дума, ако макар и не точно.
Нейната работа не е да подобрение на България. Нейната основна цел ще бъде да въобще да контролира, да има правилно да се управляват финансовите средства навсякъде. Тя не представлява само България, че щехме да я направим на някоя българска банка, държава. Да,
последен въпрос, актуален. Донорит, горя пожар. Това не е първия и не е последния. Ще да кажа, не е последния, но се надяваме да е последния случай. Има ли някакви причини, които са вън от видимите?
За съжаление, във всяко производство се случват аварии. А във военно-промишления комплекс такива ги има. Скоро имаше взривове в Русия, в други страни. Най-важното е, че според мен системата, която е за обезопасяване на процеса, е заработила и най-важното е, че няма жертви. Пожелавам на Донарит по най-бързия начин да се възстанови цеха и да започнат да работят. За съжаление, в това производство го има. Затова и ние в Междуведомствената комисия сме толкова строги и знаете казуса с Асенко, където бяхме спряли лиценза, точно поради такива констатиране на възможност, че това може да се случи. Тъй като там, още един път казвам, бяха сложени боеприпаси извън складовете. Може да се стигне до инцидент. Важното е, че според за мен, щом няма жертви, т.е. системата е проработила. Това е най-важно и
много ви благодаря.
Дано да не се случва повече.
Бяхме изчерпателни, има и много други теми, които не засегнахме друг път. Заповядайте.
Чест и почитание.
Разговаряхме с Емил Караниколов, министърът на икономиката, кратка рекламна пауза и идва Найо Димов, министър на екологията.
В Веновска пита.